και τούτο καλό. Αλλά είδα και κάτι ευλογημένο. Του τι λέω, πήγα στα Καρσουκαλίδια κάποτε και είδα στο ηλιτάριο που κρατάει ο Άγιος Ακάκιος ο Καρσουκαλιβίτης και λέει, αν ο μοναχός είναι αγωνιστής, μισή ώρα το 24ωρο να κοιμηθεί, του φτάνει. Τούτο λίγο δύσκολο. Λέω, εσείς οι οσιώτες σας γέροντα, πόσο κοιμάστε? Τι θα θες, τι θα θες, άστα. Λέω, σε παρακαλώ, πες μου τώρα. Λέω, δεν σε εκπειράζουν, πνευματικά ομιλούμε. Και μου λέει, μία ώρα το 24ωρο. Του λέω, γέροντα, το παίρνεις μονρούφι τη μία ώρα ή κάνεις κατά διαστήματα? Και λέει, χαριτωμένα, ένα κάρτο τώρα, ένα κάρτο μετά. Ένα τέταρτο δεν λέει το κάρτο. Ένα κάρτο τώρα, ένα κάρτο μετά. Ναι, εκεί. Και τι να λέω, τι κάνεις? Και διαβάζω το ψαλτήρι. Δεν ξέρω το ψαλτήρι, όταν διαβάσουμε όλο το ψαλτήρι, 4 ώρες φτάνει. Αλλά του λέω, καλά, το ψαλτήρι μετά τι κάνεις την άλλη ώρα? Ένα διαβάζω και το τετραβάγγελο. Δηλαδή, ορισμένα, όχι όλους τους Ευαγγελιστές, όλους. Και όσο φτάνει, περισσεύει ο χρόνος. Και τι κάνεις μετά? Διαβάζω και την Αποκάλυψη. Κάθε μέρα. Αλλά κοίταξε, ευλογημένη ψυχή μου, λέει. Τώρα έχω το σπάσιμο της σκύλης και δεν μπορώ όρθιος, λέει, και αναγκάζομαι και κάθομαι. Και με ελέγχει η συνείδηση που διαβάζω τον λόγο του Θεού καθιστός. Εγώ όταν το άκουσα, έπεσα. Αυτό το γεροντάκι, κάθε μέρα να διαβάζει όλα τα 4 Ευαγγέλια, την Αποκάλυψη και το Ψαλτήρι. Και ήταν πρώτο στην ακολουθία, πρώτο στα διακονήματα, με μια σιωπή, με μια αγάπη, με μια υποχωρητικότητα που θα έλεγε κανείς, ας πούμε, έτσι δεν έχει μυαλό μέσα του. Και ήταν ένα σοφός κατά Θεόν. Από τους λίγους ανθρώπους που σας είπα που έζησε έτσι αγωνιστάς.
Γέροντα, πώς αντιμετωπίζουν το θάνατο?
Το θάνατο, με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά. Θυμάμαι, θα σας πω τώρα να μπούμε στον πατέρα Γελάση το δικό μας. Αυτός έκαμε χρόνια κάτω στην Δάφνη στο λιμανάκι ως παραλήπτης της Ξυλίας μας εκεί και επειδή είχε κάνει την τάμα στην Παναγία να πεθάνει στον τόπο όπου πρωτοήρθε στο Άγιον Όρος και ήταν η Δάφνη, ήθελε να πεθάνει στη Δάφνη. Αλλά η Παναγία μας δεν τον άφησε γιατί έπαθε αριθμία τα 2 τελευταία χρόνια και το φέραμε στο μοναστήρι. Ήταν σε κατάσταση πολύ μεγάλη πνευματικά προχωρημένη. Μόνο να φανταστείτε κάθε μέρα κάτω στο φως το είχε μέσα και μας έλεγε ο ίδιος, είμαι μέσα σε ένα φως. Δεν ήταν θεολόγος να ξέρει τι είναι τα άκρη στο φως. Έλεγε, ένα φως. Τι φως γέροντα? Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν είναι ούτε σαν τον ήλιο, ούτε σαν το ηλεκτρικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλά έχετε κύματα. Και έχω τόσο χαρά μέσα μου και βλέπω τον εαυτό μου, όλα μέσα μου τα βλέπω, όλα βλέπω τον κόσμο. Δεν μπορώ να σας τα πω. Δεν έχω λόγια να σας τα πω. Και τόσο χαρά αισθάνομαι που θέλω να κόψω από εκεί ένα κομμάτι. Πάρε και εσύ μια μπάλα. Όλος ο κόσμος να έχει αυτό το φως. Φαντάζομαι ότι θέλει στον παράδεισο. Αυτός από εδώ ζούσε τον παράδεισο. Λοιπόν, κάθε μέρα ζούσε και κάθε μέρα πέθαινε. Γιατί είχε με την αριθμία, κατέβαινε πολύ χαμηλά ο σφιγμός, πάλι ανέβαινε με τα φάρμακα τον κρατάγαμε. Αλλά αυτός δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Είχε έρθει μια μέρα ο Άγα Χάν στο μοναστήρι. Ναι. Ήρθε 7 φορές. Και κάθε φορά περνούσε στο μοναστήρι, γνωριστήκαμε εκεί και κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Και μιλούσε μια μέρα. Ναι, ο Άγα Χάν. Ο αρχηγός των Ισμαηλιτών. Ξέρετε, είναι και θρησκευτικός αρχηγός αυτός. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά έχει πολύ στενή σχέση με την
Εκκλησία. Μουσουλμάνος είναι.
Λοιπόν, και ήλθε στο μοναστήρι και κουβεντιάζουμε για το θάνατο. Πώς αντιμετωπίζουμε το θάνατο. Του λέω, εκλαμπρότατε, δεν ήθελα να σας πω λόγια. Πάμε. Πήρε ευλογία από τον Γιώργο και πήγαμε με τον πατέρα Γελάσιο. Ήταν στο κρεβατάκι που πούσε και παζιόμουν έτσι. Ποιος είναι εσύ του λόγου σου? Του λέω, Γέροντα, τούτος εδώ είναι ένας αγάς, ο Αγά Χάν. Α, ο Θεός να σε ευλογεί, και εσύ πλάσμα του Θεού είσαι. Πλάσμα του Θεού είσαι. Να αγαπάς τον Θεό, Πού δουλεύεις? Του λέει, εκεί είμαι υπεύθυνος για τους πρόσφυγες του κόσμου όλου. Καλό, και ο Χριστός μας πρόσφυγας ήταν. Να αγαπάς τους πρόσφυγες, είναι παιδιά του Θεού. Και εσύ παιδί του Θεού είσαι. Τι έχεις γέροντα? Αριθμία. Μα αριθμία είναι επικίνδυνο πράγμα. Ο άνθρωπος πεθαίνει, το είπε επίτηδες. Α, με συγχωρείς αγάμο, του λέει. Πεθαίνουμε όσοι δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό δεν έχουμε θάνατο. Εγώ λέω, ο θάνατος μου είναι να ζήσω μακριά από τον Χριστό. Τώρα λέει, περιμένω πότε να έρθει, λέει, η ώρα να πάω να ζήσω την πραγματική ζωή. Εδώ λέει, αισθάνομαι σαν ένα δωμάτιο σκοτεινό. Το φως είναι μετά αγάμο. Και εγώ το ζω αυτό το φως από τώρα. Δεν φοβάσαι γέροντα? Τι να φοβηθώ, λέει, όταν το παιδί είναι πρόσφυγας που είπε πρωτήτερα και γυρίζει στην πατρίδα του και τον αγκαλιάζει ο πατέρας του και η μάνα του, τον αγκαλιάζουν όλα τα αδερφάκια του, τι χαρά αισθάνεται. Έτσι και εμείς αγαμού είναι, λέω, με το θάνατο. Φεύγουμε από εδώ από τον τόπο της εξουσίας τούτης και πάμε στο σπίτι μας, στο ουράνιο που είναι η Βασιλεία, που θα μας αγκαλιάσει ο Χριστός μας, η αδερφή μας, η Άγιοι, η μάνα μας, η Παναγία. Τώρα έπιασε τα κλάματα τον Αγαχάν. Πήγαμε έξω και λέει, πραγματικά τέτοιο θάνατο θα ήθελα να κάνω κι εγώ. Έτσι αντιμετωπίζουν το θάνατο. Άλλωστε και ο πατήρ Παΐσιος το ίδιο δεν είχε, όταν είπε όλο και το 10 μέρες πριν πεθάνει, που τον επισκέφθηκε ο πατήρ εκεί Θεόκλητος και είπε, όταν ερχόταν ο Χριστός μας τώρα, λέει, έπιανα ένα χορό, έχει για καημανία κόσμο, έχει για γλυκιά ζωή, θα πάρει στην αγκαλιά του. Έτσι είναι. Όλα τα γεροντάκια με το ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν το θάνατο.
Μέσα στο μοναστήρι, γεροντά, όταν πεθάνει κάποιος, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς?
Έχουμε μια χαρμολύπη, όντως, και λυπούμαστε που μας φεύγει, αλλά έχουμε και μια χαρά. Και ξέρετε, η δική μας ακολουθία είναι πολύ μακρά ακολουθία της κυρίας του μοναχού. Και κάποιος σπουδαίος Γερμανός, γιατί έχει μεγάλη θέση στην κοινωνία της Γερμανίας, αποφάσισε να γίνει Ορθόδοξος μετά από μια παρακολούθηση κηδείας μοναχού που είχαμε κάνει. Είχε κοιμηθεί την ώρα που ψάλαμε του ζωή εντάφου, κάνουμε την ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου όλοι, μετά από την τράπεζα εκηδέψαμε και αμέσως μετά από την κηδεία του, την ώρα που βασίλειο ήλιος, πήγαμε στην εκκλησία να αρχίσουμε την Ανάσταση. Και τούτο το πράγμα, συνδυασμός θανάτου, ζωής, Αναστάσεως, του έκανε τόσο εντύπωση που λέει, για να αντιμετωπίζετε το θάνατο έτσι, πάει να πει ότι κάτι άλλο σας βοηθάει να ξεπεράσετε αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα του θανάτου. Άρα η πίστη σας είναι ορθή. Και ενώ δεν είχε σχέση με την πίστη καθόλου, τώρα είναι έτοιμος να αναπτυστεί.
Γίνοντα να μας πείτε, για να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, ποια είναι η ακολουθία.
Η ακολουθία της κηδείας. Ναι. Κοιτάξτε, βασικά όταν κοιμηθεί κάποιος μοναχός, ο επί τούτο, ο κημητηριάρης όπως λέγεται, πάει και του με ένα σφουγγαράκι, επειδή δεν το ξεγεννώνουμε, δεν επιτρέπει να ξεγεννώσουμε το σώμα του μοναχού, του κάνουμε ένα σταυρό εδώ με ένα σφουγγάρι με νερό, κρασί και ξύδι, εδώ ένα σταυρό στο θύλος και ένα σταυρό στα πόδια.
Γιατί γίνονται νερό, κρασί και ξύδι?
Έτσι είναι η παράδοση. Ας πούμε, το νερό και το ξύδι είναι η μνήμη του θανάτου του Κυρίου.
Μάλιστα.
Λένε, ναι. Και το κρασί πάλι των ίνων που θα πιούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και το νερό που ενδύψωσε ο Χριστός, είναι όλα συμβολικά του.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και μετά τον ράβουμε στο μανδύα μέσα.
Ολόκληρο το σώμα.
Όλο όπως είναι, ράβεται στο μανδύα μέσα και γίνεται σαν ένα έμβριο. Μάλιστα. Μέσα. Και με το πρόσωπο εδώ όπως το μπαίνει το κουκούλι μας, και είναι ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο έμβριο. Και μπαίνει στην μήτρα της μητέρας γης, ούτως ώστε να αναβλαστήσει σαν φυσίζος καρπός στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ συγκλονιστική αυτή η στιγμή και μάλιστα το συγκλονιστικότερο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ότι στο Άγιον Όρος οι μοναχοί δεν παθαίνουν την νεκρική ακαμψία.
Είναι ευρύγευστη.
Πάντοτε. Ποτέ. Επέθαναν πολύ λαϊκοί και μάλιστα και οι δύο Κύπροι τελευταία, μετά από τις ορισμένες ώρες, 3-4 ώρες, παγώνει το σώμα. Εμείς όσα γεροντάκια και να θάψαμε, όλα έχουν το σώμα τους ευλίγιστο. Γι' αυτό και ο Μακαρίτης ο πατήρ Γαβρίλο Βενισάτης, όταν είχε σπάσει την λεκάνη του και πήγε στο ορθοπαιδικό νοσοκομείο του Κυλικής, έλεγε στον καλογερό του τον Καρίνικο, πάρε με Καρίνικε στα Άγιον Όρος, να μην παγώσω παιδί, να μην παγώσω. Και τον έφερα στα Άγιον Όρος να πεθάνει.
Και μετά γέροντα, ποια είναι η ακολουθία της
κηδείας? Και μετά τους πάμε στην, κάνουμε ένα τρισάγιο στο κελί, τους μεταφέρουμε στην εκκλησία, στην Άρθικα, και βάζουμε πάλι ένα τρισάγιο εκεί και βάζουμε το δισκέλι. Ένα αναλόγιο δηλαδή, διαβάζουμε το ψαλτήρι αν είναι μοναχός. Αν είναι ρωμοναχός, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, με τις αραγερίες το Ευαγγέλιο. Το ψαλτήρι όλοι οι πατέρες, με τις αραγερίες, ένα κάθισμα ένας, ένα κάθισμα άλλος. Τον αγρυπνούμε όλη νύχτα και τον πριν μόλις τελειώσει η λειτουργία μας, αμέσως αρχίζει η ακολουθία, παίρνουμε μέρος όλοι οι ιερείς, καθόμαστε όπως είναι χωρί μισή από εδώ, μισή από εκεί και ψάχνουμε την ακολουθία μόνο οι ιερείς.
Της κηδείας την γνωστή ακολουθία.
Όχι, όχι, δεν είναι εκεί, δεν είναι η ειδική ακολουθία της κηδείας του μοναχού, το εξουδιαστικό,
ναι, ναι,
των μοναχών που λέγεται. Που είναι συγχρονιστική, είναι όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας συμπυκνωμένη σχετικά με την ανθρωπολογική στάση που έχει η Εκκλησία μας. Είναι καταπληκτικό.
Και όταν κυριευθεί, όντα.
Και όταν κυριευθεί, το βάζουμε στον τάφο μέσα, χωρίς φέρετρο. Δεν χρησιμοποιούμε φέρετρο. Όπως είναι μέσα στο μανδύα, έτσι μπαίνει, όπως σας είπα, στην αγκαλιά της μητέρας γης για να αναζωογονηθεί στη δεύτερη παρουσία. Και σκεπάζουμε πάνω με πλάκες, τόσο ώστε να μην μπουν τα χώματα επάνω στο σώμα και
Δηλαδή ο τάφος μένει άδειο σε ένα σημείο.
Άδειος. Ναι, μια πατούρα γύρω-γύρω που από 40 πόντους και μπαίνουν πλάκες επάνω, τόσο έστω το λείψελο, όταν βγάζουμε το χώμα από πάνω που μπαίνει, είναι καθαρό μέσα, δεν είναι ανακατωμένο με τα χώματα.
Λιώνει γέροντα χωρίς το χώμα.
Βεβαίως λιώνει. Λιώνει.
Και μετά γίνεται η ανακομή των λειψάνων.
Ανακομή των λειψάνων την κάνουμε συνήθως κάθε τριετία. Και πολλά άλλα λείψανα εγωδιάζουν. Είχα καθαρίσει το κημητήριο πάνω από 2.000 κάρες. Είχαμε βγάλει έξω με τον πατέρα Μιχαήλ. Πόσα λείψανα εγωδίαζαν. Ποιο ξέρει τι αγώνες θα έκαναν οι πατέρες.
Λίγο να μας πείτε και λίγα λόγια, γιατί δεν έχουμε χρόνο, για τον πατέρα Εφραίμ, τον Κατωνακιώτη, ο οποίος ευρίσκεται εν ζωή.
Βέβαια, ευρίσκεται εν ζωή. Τώρα έχει και αυτός τον κόλαφο της ασθενείας. Είχε πάθει 4 φορές εγκεφαλικό και δόξα τω Θεώ. Εκτός από την τύφλωση που έπαθε, είναι στα 300 τα έχει και είναι ένας ποταμός νήλος εκεί που αναπαύει όποια ψυχή τον επισκέπτη. Ήταν πάντοτε δυσπρόσιτος στους επισκέπτες. Αυτός, εν σχέση με τον πατέρα Παΐσιο, είχε άλλο τρόπο ζωής. Ο πατήρ Παΐσιος είχε ανοίξει την καρδιά του στον κόσμο με το να δέχεται τους ανθρώπους. Ο πατήρ Εφραίμ έκανε προσευχή για τον κόσμο και έλεγε: καθένας έχει τον τρόπο του. Και θυμούμαι όταν το 1978 είχαν γίνει μεγάλη σεισμή της Θεσσαλονίκης. Κάποιος καθηγητής της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης τον επισκέφτηκε, γιατί είχε πάθει πανικό. Λόγω του ότι πολλοί Ιεχωβάδες επήγαιναν τότε και στις σκηνές που ήταν οι άνθρωποι, είχαν καταφύγει μετά το σεισμό, φοβόντουσαν και κάναν προσυλλογισμό. Και έλεγε: Γέροντα, τι κάθεσαι εδώ, πάρε το ραβδί σου και έλα στη Θεσσαλονίκη, λέγει, στην πατέρα στο τέλος, και θα δεις, λέει, μόλις θα ανοίξει το στόμα σου, όλη η Θεσσαλονίκη θα τρέξει από κοντά σου και έτσι θα αποφευχτούν οι προσυλλητισμοί. Και του λέει: άκου να σου πω, κύριε καθηγητά, το ξέρω, λέει, όταν θα έρθω στην πλατεία στο τέλος, όπως είπες, του λόγου σου, και ανεβώ πάνω στο σκαμί μου, στον Άγιο Κοσμά τον Ιτρό, όλη η Θεσσαλονίκη, λέει, θα με κοιτάζει έτσι σαν χάνος. Αλλά λέει: δεν θα είμαι ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης. Δεν θα είμαι. Ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης είναι για τα κατωνάκια. Ο καθένας μέσα στην εκκλησία, κύριε καθηγητά, έχει τον ρόλο του να παίξει. Εσείς να αγωνίζεστε σαν διδάσκαλοι και επιμένει στις εκκλησίες μέσα στον κόσμο, και εμείς από εδώ να ερχόμαστε, δεν σας κρατούμε ίσως με την προσευχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο καθένας μας να βρει το πόστο του και τον τόπο του μέσα στην εκκλησία, από το οποίο πρέπει να λειτουργήσει σωστά, τόσο ώστε όλο το εκκλησιαστικό σώμα να έχει να λειτουργεί σωστά.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, ίσως τολμηρό. Εσείς που έχετε τις επαφή με τους γέροντες αυτούς, ναι, γιατί δεν ανοίγουν σ' όλους την καρδιά τους? Μερικές φορές πας εκεί, δεν παραδοδείς, λέει...
Να σας πω. Είχα την περίπτωση πάλι με τον πατέρα Παΐσιο, να επανέλθουμε. Ξομολύνει το κοντά μου ένας μεγαλέμβορος από την Αθήνα, πολύ ευλαβής. Ήρθε την μεγάλη, την πέμπτη των νηστιών, την Κυριακή Πέμπτη των νηστιών, το 1990. Ξομολογήθηκε, έμεινε δύο μέρες στο μοναστήρι, λέει: πάτερ, έχει ευλογία να πάω στον πατέρα Παΐσιο? Μόνο και ρωτάς τι ευλογία χρειάζεται? Όχι, λέει, πώς, γιατί έχω και κάτι να σου πω άλλο. Λέω: τι θέλεις? Να, έχω ένα μαγνητοφωνάκι. Ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, αυτά τα δημοσιογραφικά με τις μικρές κασιτούλες. Και θέλω να το πάρω το φωνή του. Λέω: από ό,τι ξέρω, αδελφέ μου, ο πατήρ Παΐσιος δεν θέλει να τον, ούτε να τον μαγνητοφωνούμε, ούτε να τον φωτογραφίζουμε. Λέω: τι να σου πω. Κάποιος άλλος αδελφός λέει: άντε ευλογημένη τώρα, λέει, δώσε ευλογία και στον άνθρωπο να γράψει. Λέω: εγώ δεν είναι τίποτα στη δική μου, είναι δική μου, γράψει τα δικά μου. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος δεν μπορώ εγώ να εξουσιοδοτήσω εκ μέρους του πατρός Παϊσίου. Και του λέει ο άλλος αδελφός: ξέρεις τι να κάνεις, πριν μπεις μέσα, εκεί στο σύρμα, πάτησε έτοιμο το μαγνητόφωνο και αν πιάσει, έπιασε. Δεν πιάσει, δεν έπιασε. Έκαμε έτσι όπως του είπε ο άλλος αδελφός. Ναι, υποκλοπή ακριβώς, υποκλοπή. Επιτυχάμε κι εμείς την υποκλοπή στα γεγονός, όχι μόνο στον κόσμο. Λοιπόν, πήγε εκεί, τον ενδέχτηκε, ήταν και άλλοι 7 επισκέπτες μαζί. Τον ενδέχτηκε κάπου μου κάνει μισή ώρα ιδιαίτερος, του λέει: άντε τώρα να πάεις, γιατί θα νυχτώσει, θα πάει στις καργές. Πριν φύγει, αφού το έβαλε μετά και το χαίρετησε ικανοποιημένος πλήρως ότι έγκλειψε και τη φωνή, λέει: για σταμάτα, έλα εδώ, έλα εδώ. Το γυρίζει πίσω. Λέει: βάζει το χέρι μέσα στη τσέπη στο παλτό. Τούτο τι είναι? Καμιά σε έμεινε σύξυλος, όπως μου τα έλεγε. Λέει: γέροντα, να, τι να ευλογημένε, λέει, τι σου είπε το πνευματικό σου, ο παπά Θανάσης, δεν σου είπε ότι χρειάζεται ευλογία? Αλλά άκουσες τον άλλον εσένα. Πατήρ Παΐσιος τώρα, πόσο μακράνε Σιμονόπουτα με τον πατέρα Παΐσιο. Και τα ήξερε όλα τι είχαμε πει εμείς την προηγούμενη μέρα στη Σιμονόπουτα. Μας είχε πιάσει το βίντεο. Λοιπόν, και του λέει: αυτό τώρα τούρκυψε. Δεν το ξαναπέρνει. Δεν μου το ξαναπέρνει πίσω. Και το πήρε. Πάει καμιά δεκαριά μέτρα, οπότε ο άνθρωπος στενοχωρέθηκε πολύ. Πρώτον γιατί απέτυχε το σκοπό του και δεύτερον γιατί στενοχώρησε τον γέροντα. Και πολύ το στενοχωρέθηκε. Γυρίζει ο πατήρ Παΐσιος πίσω ξανά, λέει: Άκουσα σε πάρα πολύ με ψυχή. Με έβαλε στον πειρασμό, λέει, να καταπατήσει την εντολή του Θεού που λέει να μην επιθυμήσει όσο το πλησίο σου εστί. Πάρ' το εκεί πέρα, δεν το κάνω με το μονοτόφωνο. Μόνο την κασέτα σου θέλω. Πατάει το έγκεκτ, βγαίνει το κασετάκι έξω, κοιτάζει, τι να δει. Δεν υπήρχε ταινία στην κασέτα, σκέτη. Είχε εξαφανιστεί η ταινία. Έμεινε ο άνθρωπος έτσι. Μόνο μισό πόντο από τη μια μεριά και μισό πόντο από την άλλη μεριά. Έμεινε ο άνθρωπος έτσι. Λέει γέροντα τι έγινε. Άντε να πάει στην φύλη του Θεού, λέει, και ο Θεός ξέρει τι έγινε. Μα το ένα, μα το άλλο. Λέει, άκου να σου πω. Εσείς οι άνθρωποι, λέει, πνευματικοί στον κόσμο, έχετε πολλές φορές την πνευματική αδιακρισία και κάνετε μεγάλα λάθη και μεγάλα σφάλματα. Για τούτα που είπα για σένα, εσύ τα πήγες, τα πήγες σε κάποιον άλλον. Αλλά αυτά που είπα για σένα δεν είναι για τον άλλον. Όπως ένα φάρμακο μπορεί για σένα να είναι ιάσιμο, ιαματικό, αλλά για τον άλλον είναι θανατηφόρο. Έτσι είναι και με τα πνευματικά. Δεν μπορούμε όλα να τα εξισώσουμε. Και δημιουργείται ένα σωρό προβλήματα οικογενειακά, ψυχολογικά ιδίως, και οι οικογένειες ακόμη διαλύονται από αυτή την αδιακρισία στην πνευματική. Πάτε τα να βοηθήσετε και τα κάνετε σαλάτα. Γι' αυτό και έβαλε τη φωνή του, την ύψησε πολύ, για να σου πω ότι ακόμα και μάγειρε ακόμα έχω χρησιμοποιήσει, πήρα την κασέτα μου και ένα λέει στο Ηράκλειο στην Κρήτη, 12 πολυκατοικίες έχει κάνει ονόματί μου. Φάνοντας την κασέτα και τους ανθρώπους παρασύροντάς τους λέγοντας ότι είναι πνευματικό μου παιδί. Και εδώ και ήρθε προχθές εδώ και τον έκανα, λέει, με τα κρεμμυδάκια. Γι' αυτό δεν θέλω, λέει, να μου δημοσιοποιούν τούτα εδώ που σας λέω. Γι' αυτό ακριβώς δεν ανοίγουν την καρδιά τους. Πρέπει πρώτα να πιστούν ότι υπάρχει κάποια γνησιότητα, γιατί πραγματικά καμιά φορά όλοι μας το παθαίνουμε τούτο. Ενθουσιασμένοι από τότε εμείς βρήκαμε κάποια παρηγοριά, κάποια ίεση στα πάθη μας ή στα των σωμάτων ή των ψυχών μας, θέλουμε και οι άλλοι νομίζοντας ότι θα τους βοηθήσουμε και αν δεν τους βοηθήσουμε, τους κάνουμε κακό.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Γεροντά. Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι ζουν οπωσδήποτε ηγεύονται την βασιλεία του Θεού, έχουν πληροφορίες από τον ουρανό κλπ. Πώς βλέπουν τα πράγματα του κόσμου?
Σας είπα, αν και μακριά από τον κόσμο, ζουν πολύ έντονα τον προβληματισμό του κόσμου. Και το δεν είναι τώρα των ανθρώπων. Πάντοτε είδε ο Άγιος Αντώνης. Πόσο απομονωμένος τώρα, αν τα πήγατε κάτω εκεί, ταξιώθηκα και πήγα, είδα που έζησε ο Άγιος Αντώνης στην Αίγυπτο. 6 ώρες με το αυτοκίνητο μέσα στην έρημο. Με τα πόδια να πάει, θέλει πόσες μέρες να βαδίζεις. Και εντούτοι όταν πήγαιναν οι άνθρωποι, πώς τους δεχότανε. Έβαζε, άφησε την νηστεία του, αμέσως έβαζε νερό στο λικανάκι, τους έπινε τα πόδια και σκανδαλιζότανε άλλοι καλογυρί του που έκαναν τον υπέρα ασκητή. Του λέγανε καλά, σε ολόκληρο σημείο ο Αντώνης να πλύνει τα πόδια των ανθρώπων. Και έλεγε, λανθάνεται, δεν είναι άνθρωποι, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και έμεινε εκείνο το χαρακτηριστικό που διέπει και όλη την μοναστηριακή φιλοξενία έκτοτε. Είδε τον αδελφό σου, είδε κύριο τον Θεό σου. Στο πρόσωπο του αδελφού είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό ποτέ δεν, όταν θα προσέλθουν, θα πάτε α πούμε στον αυστηρότερο ασκητή, α πούμε στον παπά Εφραίμ. Που είναι δυσπρόσιτο γιατί έχει το πρόγραμμά του άνθρωπο και δεν θέλει να φύγει, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρει περισσότερα στην Εκκλησία με την προσευχή του. Για να πλησιάσετε, κύριε Νοκολαίδη, έχει τώρα στο Άγιον Όρος 66 χρόνια. Θα δείτε ότι είναι ένα μωρό παιδί στην καρδιά. Έχει τόσο αγάπη, τόσο συνέστημα. Που θα πείτε, με αυτός ο άνθρωπος εδώ που έπρεπε να είναι κτήνος άγριων, ζώων άγριων, ας πούμε, αιμοφόρου, έχει τέτοια λεπτότητα καρδιάς και τέτοια λεπτότητα αισθημάτων. Τα έζησα αυτά και γι' αυτό σας τα λέω.
Και ένα τελευταίο για να, ναι, να τελειώσουμε. Που ίσως μπορεί να είναι από περιέργεια, συγχωρέστε να το ρωτώ αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ στην Κύπρο διατρέχουμε έναν άμεσο και έσχατο κίνδυνο. Έχουμε τους Τούρκους.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα μας φαίνεται ότι ανθρωπίνως δεν οδεύει προς τη λύση του. Έχουμε τις αδυναμίες μας κλπ. Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι, τι πληροφορίες έχουν για μας?
Σας είπα και στην άλλη εκπομπή ότι οι πληροφορίες είναι πολύ θετικές. Ότι όλα μια μέρα θα έρθουν πάλι στα χέρια μας. Αρκεί εμείς σαν Κύπροι, σαν Έλληνες, να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Θεό και να είμαστε έτοιμοι όταν θα μας πει έλα πάρτε τα ειδικά σας πάλι, να μην φανούμε άφρονες οικονόμοι, αλλά να είμαστε σοφοί οικονόμοι, πιστοί οικονόμοι, για να τα και να τα ζήσουμε ήδη όπως θέλει ο Θεός, αλλά και να τα αξιοποιήσουμε για το καλό της ανθρωπότητας.
Δηλαδή ο φόβος μου εμένα προσωπικά, ναι, πατέρα Θεράση, για να μιλήσω σαν άτομο, μήπως αυτό που λέγεται στην Αποκάλυψη στους εκεί το πνεύμα του Θεού, στους αγγέλους της Λαοδικίας και των άλλων εκκλησιών, ότι και κάπου λέει ότι θα κινήσω τη λιχνία εκ του τόπου αστής. Αυτή την έχω έτσι μέσα μου και τελείως σαν εξομολόγηση τώρα εδώ, παρόλο που είναι μια τηλεοπτική εκπομπή που ήταν βγει στους κόσμους. Όπως καταστράφηκαν ή έφυγαν από τη θέση τους οι λιχνίες, οι τοπικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Δεν έχει εκεί προς το ίδιο πράγμα.
Δεν νομίζω, κύριε Νικολαίδη. Και τούτο θα σας το πω όχι από τους γιορτάδες. Ήρθε κάποιος, μου έφερε φωτοτυπία από το Στάιμς της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1993. Αφιέρωμα 21ος αιώνας. Μιλούσαν φωτορολόγοι σχετικά με τα σύγχρονα δεδομένα που βλέπουν τον 21ο αιώνα σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Και τελικώς κάποιος Αμερικανός, που φαινόταν δημοσιογράφος, που δεν φαινόταν τουλάχιστον ότι είναι κάπως ιδιαίτερα θρησκευτικός, ερώτησε κάποιο φωτορολόγο, κοινωνιολόγο, πώς βλέπετε η θρησκεία, άραγε, ηρωνικά, θα υπάρχει θρησκεία στον 21ο αιώνα. Και εκείνος του είπε, όχι μόνο θα υπάρχει, αλλά θα έχουμε και έξαρση του θρησκευτικού συναισθήματος. Και εκείνος του λέει, και βέβαια θα εννοείται τον Ισλαμισμό, που έχει μεγάλη τώρα επέκταση. Λέει, λανθάνεται, κύριε, του λέει. Η ενερχόμενη θρησκεία του 21ου αιώνα είναι η Ορθοδοξία. Και έμεινα. Και τον αλλοί βέβαια εκεί πέρα ο άνθρωπος, πώς τον αλλοί. Και εγώ το πιστεύω τούτο το πράγμα. Όπως συνεχώς μας λένε άνθρωποι που έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, όταν συναντούνται με την Ορθοδοξία, βλέπουν τον πλούτο μας και το θαυμάζουν. Νομίζω πως αυτός ο πλούτος που έχουμε τώρα εδώ, σαν ελληνιστική παράδοση, σαν ελληνική παράδοση, καθαρά εθνική παράδοση, αλλά και ο πλούτος της Ορθοδόξου πίστεώς μας, όταν συναρμοστούν και προσέχουμε έτσι εμείς να τα ζούμε πραγματικά, ο Θεός θα μας δώσει την ευλογία και θα γίνουμε όργανα του και εδώ να δοξαστεί το όνομά του και στον ουρανό να είμαστε μαζί με όλους τους Αγίους. Γι' αυτό δεν ανησυχώ. Πιστεύω ότι η λιχνία της Κύπρου όχι μόνο δεν θα μετακινηθεί, αλλά θα μεγαλώσει τόσο πολύ και θα γίνει λαμπάδα ολόκληρος ήλιος που θα φωτίζει όλο την Οικουμένη.
Αμήν, Γέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γέροντα, είναι μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα, για την προσφορά σας αυτή, αλλά και για την όλη συνδρομή σας στην Κύπρο, που εδώ και λίγες μέρες είστε. Και, Γέροντα, δεν το λέω προς κολακία, ήταν πράγματι για μας μερικές εμπειρίες πάρα πολύ αγαθές και πολύ συγκινητικές και ευλογημένες. Να σας έχουμε ξανά μαζί μας.
Πάντοτε θα είστε στην καρδιά μας και στις προσευχές μας. Σας αγαπούμε πραγματικά, γιατί αξίζετε την αγάπη. Μάλλον εμείς είμαστε ανάξιοι της αγάπης σας.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, για όλα.
Ο Θεός να
ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλό σας βράδυ.